Kristo zokwamaniwe mu bintu byose gushitsa gupfa je ndo mu Kristo ndashinge intare na igihugu cyose cyo ndwenga je ndo mu Kristo wo mu mutima kuko bose gaye ngunda Kristo ukwaho yapfa yazirajewe bikwiye nanje ko ndamukunda.
Muraba urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none turi abana b'Imana ariko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba ukwari. Kandi dusoma yandi majambo y'Imana ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ariko mwabyawe n'imbuto itabora mubihejejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Kuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bize izina ryiwe nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana.
Je ndo mu Kristo umbogo buntu nakijijwe ngurwa mu vyaha. Je ndo mu Kristo nabonoterwa n'amarushwa nkaja mu ntambara. Je ndo mu Kristo umusoda ni mu ntambara ndwana n'ivyaha. Umugabisha n'umwami Yesu nitwaba kumwe nzokwamanzinda.
Ariko muri ivyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze.
Je ndo mu Kristo ndumwambukira ndakubije mu rugendo rwanje. Ibyino mwese ndabihinyoye sigaye ndondera ibyo mu ijoro. Je ndo mu Kristo intara yacu iri mu ijoro ku mana yacu. Nta nzara ibayo nta n'amagorwa abaho bose baguwe neza.
Kuko hano tutahafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza ngo tuze twe gukira umwanda utazobora utanduye udakabirana.
Je ndo mu Kristo icyo ni kintu gihumuriza umutima wanje kiranyibagiza imibabaro mumva nduhutse kubwo umukiza. Je ndo mu Kristo uko ndi kose maze ndengukijwe ngeze gupfa nzogira kanya muneza kenshi nzoba mbiriwe ngiye mu ijuru.